Сенімділік. Пол Тернер. Егер күнәсізбіз десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады. Жоқанның бірінші қаты, бірінші тарау, 8-ші және 9-ші аяттар. Пол Тернер Женевада тұрғанда ешқашан стереотипті адамдардың артынан ермейтін. Физик және дәрігер ретінде жеке өмірінде және мамандығына байланысты ерекше шынайы ойлар оны әрқашан қызықтыратын. Осы француз тілінде сөйлейтін швейцарлық дәрігер медицинаға жаңа көз қарастың бастамашысы болды. Ол адам тән, жан және рухтан тұрады деп санап, келген пациенттерге осы тұрғыдан қарады. Тернер өмірді үшке бөліп қарауға болмайды деп үйретті. Біз оны тән, жан және рух деп қараймыз. Оның пайымдауынша, осы үш бөлік адамның әр түрлі қырынан қарағандай. Бір жағы күйзеліске түсетін болса, онда басқа екі жағы да тура сондай сезімде болады. Ол адам өмірі балдың торы секілді, үш нәрседен тұрады деп айтты. Егер сіз физикалық жағынан қысым көрсеңіз, онда саналы да әрі рухани да өміріңізде тура солай қысымшылықта болады, деп санады Тернер. Осыны негізге ала отырып, ол физикалық немесе моральдық Құдайға мойынсұнбау өз кезегінде физикалық, саналы және рухани салдарын тигізеді деп тұжырымдады. Психотерапия мен медицина саласына жаңа көз қараспен қарауға ізденетінде Тернерді не мәжбүрледі? Ол белгілі дәрігер, әрі жазушының баласы болды. Пол кішкентай кезінде ол қайтыс болып кеткен. Бірінші дүниежүзілік соғысы Полға көп әсер қалдырды. Сол кезде ол репатриациямен айналысты, яғни бұрынғы түрмеде отырғандарды өз отандарына қайтарумен. Пол дәрігер мамандығын алғаннан соң қауым өміріне және сенушілердің топтарына белсенді қатыса бастады. Сол кезде ол өз өмірін Исаға толықтай бағыштады. Осы қадам оның өміріне және жұмысына қатты әсер етті. Ары қарай не болғаны жайлы Лесли Стоп былай жазған. 20-шы және 30-шы жылдары ол дәрігер болып істеді. Тернер диагностика жасағанда және ауруға ем қолданғанда әдеттегідей емдеу жеткіліксіз екеніне одан сайын сенім арта түсті. Ол батылдық пен өз жұмысында рухани және моральдық жағын және өмірлік сұрақтар адамға зор әсер ететін зерттеуге бағыттады. Достарының қарсы болғанына қарамастан, ол тәуекелге бел буды. Сондықтан салдары одан ары айналысуға қызғаныш туғызды. Үш жылдан соң әйелінің қолдауымен ол өзінің кейбір байқағандарын жаза бастады. Ары қарай Лесли былай жазды. Тернер өзінің жұмыстарын 6 досына оқуға берді. Ал олар сол жазғанына теріс пікір берді. Көңіл күйі түсіп, жазғанның бәрін бір шетке ысырып тастады. Бір күні Тернердің әйелі құрбысына қонаққа барғанда, күйеуі сол жазғандарын баспаханаға берсінші деп мінәжат етіп қолдауларын өтінді. Соны білген сәтте Тернер өзінің еңбегін бірінші бір баспаханаға, сосын екінші баспаханаға берді. Сол екеуі де Тернерден бас тартты. Алайда үшінші баспахана оны жұмыстарын алып, кітап қылып басып шықты. Сол мезетте жетістікке жете бастады. Дәрігері келген пациент жайлы ойлағанда, жеке тұлға ретінде, әрі оның Құдаймен және басқалармен қарым-қатынасы қандай екенін ойлау керектігіне Тернер сенімді болды. Ол оған басқаша қарай алмады. Әрине дәрігер Тернер өзінің әрбір пациентімен жақын қарым-қатынаста бола білді. Ол былай деген: «Мен әрқашан өзімнің пациенттеріме қараған кезде келесі сандағы адам ретінде қарамаймын. Оған жеке тұлға ретінде, ал оның емделуі арқылы үлкен тәжірибеге ие боламын деп қараймын». Тернердің жұмысы жайлы айтатын болсақ, ол өз ісіне берілген, мақтауға тұрарлық, әрбір адамға Құдайдың жоспары бар деп шын жүректен сенді. Адамзат пен Құдайдың арасындағы конфликтке күнә себепші. Міне осы нәрсе біздің Құдайдан ажыратып тұр деп ойлады. Құдай алдында күнәларымызды мойындап тәубе етсек, Құдай мен адам арасындағы қарым-қатынас өз қалпына келеді деп үйретті. Осы ойды елші Жоқан өз замандағы сенушілерге былай деп жазды. Егер күнәсізбіз десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады. Жоқаның бірінші қаты, бірінші тарау, 8-9 аяттар. Пол Тернер менің жазған батырлар тізіміме қалай түсіп қалды. Мамандардың сынына түссе де, тіпті ашық қарсылық танытса да, ол өзінің сенімді көз қарасын тоқтатқан жоқ. Сөйтіп, психикалық емге келі кітаптық тұрғыда қарау керектігін алғашқы бастамашысы болды. Басқа дәрігерлерін түсініксіз сөздерінен, әрі келі кітаптық шындықтар адамдардың сезіміне де, рухани және физикалық жағдайына да әсер етпейді дегеннен Тернер бас тартты. Оның орнына ол адамның жеке рухани дамуына және физикалық сауығына келі кітаптық тұрғыда қарау керектігіне жол салып берді. Ол мыңдаған ауруларға көмектесіп қана қоймай, психиатрияның дамуына үлкен рөл атқарды.